Երրորդ անձը, որին ծանոթացրեց սրբազանը, մի կծկված ծերունի էր, փոքրիկ սապատը դուրս էր ցցվել մեջքի վրա։ Նա ևս մի քանի անգամ Երուսաղեմ էր գնացել, նա ևս չափազանց բարեպաշտ և ազգասեր մարդ էր։ Նրան կոչում էին Մահտեսի Հարո։ Եթե ես եզվիդ տեսած չլինեի, բավական էր այդ մարդու դեմքը հետազոտել, նրա խոսակցությունը լսել և եզվիդի մասին կատարյալ գաղափար կազմել։ Նա քաղաքի գլխավոր ոսկերիչն էր և գոհարավաճառը։ Փաշայի կանանոցի զարդերը նա էր մատակարարում, և նրա դռան հետ սերտ հարաբերություն ուներ։ Չգիտեմ ինչու սրբազանը մոռացավ նրա մասին չափազանց բարեպաշտ և ազգասեր ածականները, և միայն ասաց, թե շատ երևելի մարդ է։ Այդ ինձ չէր զարմացնում, որովհետև գոհարավաճառ և ոսկերի չայերը շատ անգամ սուլթանների և շահերի արքունիքում երևելի են դարձել, ստեպ գործ ունենալով ազդեցություն ունեցող ներքինիների և կանանոցի հետ։ Դրանք երեքն էլ քաղաքիս դատաստանական մեջլիսում բազմոց ունեն, վերջացրեց սրբազանը։ Սրբազանի վերջացնելուց հետո փաշան սկսեց զբաղեցնել Ասլանին։ Նա զանազան սրախոսություններով անդադար դառնում էր դեպի Ասլանը, հանակներ էր անում, ծիծաղում էր, թեև նրա սրախոսությունների մեջ ծիծաղելու ոչինչ չկար։
«Ես հույս ունեմ, որ մեր քաղաքի հնությունները բավական գրաված պետք է լինեն ձեզ, պարոն բժշկապետ», հարցրեց նա։
«Հնությունները, այո, գրավեցին», պատասխանեց Ասլանը։ «Բայց ինչ որ նոր է այստեղ, շատ տխուր տպավորություն է գործում»։ Փաշան կամ չհասկացավ Ասլանի ակնարկությունը, կամ զանցառության տվեց։ Նրա փոխարեն պատասխանեց սրբազանը.
«Եթե դուք տեսնեիք մեր քաղաքը 10 տարի առաջ, պարոն բժշկապետ, նա բոլորովին ավերակ էր. Այժմ բավական շենք ու շնորք է ստացել. բնակիչները կատարյալ հանգստություն են վայելում, ավերակները հետս-հետ են օրոքվում են. Այն ամենով, մենք պարտական ենք մեր վսեմաշուկ փաշային, որի կառավարությունը բերեց իր հետ բարորություն, կյանք».
«Բոլորովին ճշմարիտ է, Աստված երկար կյանք տա մեր վսեմաշուկ փաշա էֆենդիին», ասացին երեք հայ երևելիները միաձայն։
«Ինձ շատ հաճելի է լսել այդ բոլորը», պատասխանեց Ասլանը։ «Անշուշտ վսեմաշուկ էֆենդին իմ ուղևորության հիշատակարանի մեջ իր արժանավոր տեղը կբռնե»։ «Ինչպես պետք էր հասկանալ այդ արժանավորը»։ Փաշան, իհարկե, դեպի լավը բացատրելով, մի առանձին քնքշությամբ, որ բնավ չէր պատշաճում նրա խիստ դեմքին, սեղմեց Ասլանի ձեռքը ասելով.
«Շնորհակալ եմ, պարոն բժշկապետ, ձեր բարի ուշադրության համար. հարկավ ձեր ուղևորության հիշատակարանը մի օր տպագրությամբ լույս կտեսնի»։
«Անպատճառ, գուցե մի քանի լեզուներով ևս կթարգմանվի»։ Երեք հայ երևելիներից մեկը, Մահտեսի Հարոն, որ ավելի մոտ էր նստած Ասլանին, կռացավ դեպի նրա ականջը, իբր թե մի ծածուկ բան է ասում, բայց այնքան լսելի ձայնով խոսեց, որ ամենքը իմացան։
«Ամենայն հարգանած արժանի է այդ մարդը»։
Նա իր նեղ, խորամանկ աչքերը, որոնք բոլորովին զրկված էին թրթրունքներից և շրջապատված էին միայն կարմիր, թանձր կոպերով, դարձրեց դեպի Փաշան։
«Ես 80 տարեկան մարդ եմ, պարոն բժշկապետ, ես շատ բան եմ տեսել. առաջ խիստ վատ էին ժամանակները, իսկ հիմա գայլն ու գառը միասին են ապրում. մարդիկ իրենց դռները գիշեր ու ցերեկ բաց են թողնում, փակելու պետք չունեն, որովհետև էլ գողեր չկան. կարող ես գլխիդ ոսկի դնել և աներկյուղ ուր որ ուզում ես գնալ, ամեն տեղ ապահովություն է տիրում. թե աղքատի խրճիթից, թե հարուստի տնից, միայն աղոթք ու գոհություն է լսվում, ոչինչ դժգոհություն չկա»։ Միշտ միևնույն զզվելի շողոքորթությունները, միշտ միևնույն անվերջ կեղծավորությունները չափ սահման չունեին, և այդ շողոքորթությունների մեջ պետք էր որոնել երկրի գլխավոր թշվառությունը։ «Ես այժմ կատարելապես հասկանում էի այն ճառի ճշմարտությունը,
որ Ասլանը կարդաց ինձ և Մարոին Սուրբ Տիրամոր տոնախմբության ժամանակ, թե որպիսի վնասակար դեր են խաղում ժողովրդի ներկայացուցիչները նրա անբախտ վիճակի մեջ. Այն ժամանակ ես լսում էի միայն խոսքեր, թե ինչ է անում կղերը, կառավարության պաշտոնյան, դրամատերը և դրանց նմանները, իսկ այժմ տեսնում էի նրանց կենդանի տիպաժները. Դիցուք, թե Ասլանը լիներ մի կոնսուլ, մի պաշտոնական անձ, որ ուղարկված էր երկրի դրությունը քննելու. Նա խոչեր մտնի գյուղացու խրճիթը, նա խոչեր դիմի սոված քաղաքացուն. Նա ամեն տեղ կհանդիպեր այդ տեսակ ժողովուրդների, և ինչ գաղափար կարող էր կազմել երկրի դրության մասին. Իհարկե լավ. Նույնիսկ երկրի բարձր կառավարության առջև այդ մարդիկը վնասակար դեր են խաղում. Երբ հարստահարվածների բողոքը հաստում է մինչև բարձրագույն դուռը, երբ գանգատվում են փաշային, մուդուրի, գայմագամի կամ այս և այն անիրավ զեղծումների մասին, տեսար ահա հավաքվեցան շողոքորտները և հակառակ բողոքագրին, մի շտորակալության հանրագիր կազմեցին և ուղարկեցին պոլիս. Ամեն բան քանդվում է. Հարստահարվածների ձայնը խեղդվում է, որովհետև շողոքորտներին ավելի են հավատում, որովհետև նրանք են ժողովրդի ներկայացուցիչները, նրա երևելիները. Դրանց շահերը կապած են երկրի կեղեքիչների շահերի հետ. Շատ հասկանալի է, որ նրանց անիրավությունները կպաշտպանեն. Ասլանը երևի չկարողացավ իրեն զսպել, ասաց. Անկարգություններ այս ու ամենայնիվ պատահում են. Իմ անցնելու միջոցին Պարսկաստանի սահմանագծի վրա սարսափելի բարբարոսություններ էին կատարվել. Քրդերի ջալալի կոչված սեղը անցել էր սահմանը և Պարսից հողի վրա այրել էր տաստից ավելի հայոց գյուղորայք. Նրանց անասունները ավարի էին առնված, հովիվներին կողոպտել էին. Այդ ավազակությունները այն աստիճան երկյուղ էին տարածել շրջակայքում, որ քարավանների երթևեկությունը բոլորովին դադարած էր. Հունձերը մնացել էին անխնամ, երկրագործները չէին համարձակվում դաշտ դուրս գալ. Անցքը ճշմարիտ էր, հենց այդպես պատահել էր. Բայց Ասլանը չգիտեմ ինչու հիշեցրեց այդ, որ փոքր ինչ անքաղաքավարի երևաց. Որովհետև այնտեղ ներկա գտնվող Շարիֆ բեկը ջալալիների ցեղապետն էր, որոնք գործել էին հիշյալ անկարգությունները. Ասլան այնպես ձևացրեց, որ իբր թե չգիտե, և երևի նրան ավելի խոր խոցելու համար ավելացրեց. «Ես այդ բոլոր տեղեկությունները հավաքել եմ, անպատճառ պետք է հաղորդեմ, ուր որ հարկն է»։ Վերջին խոսքերը ես բոլորովին անքաղաքագիտական համարեցի. ինչ հարկ կար այդ ասելու և Քուրդ բեկին գրգռելու իր դեմ։ Նա միթե կթողներ, որ նրա թղթերը տեղ հասնեին, կուղարկեր իր մարդիկը, թե թղթատարին և թե թղթերի հեղինակին կոտորել կտար ճանապարհների վրա։ Ասլանը մտածում էր մի տեսակ վրեժ խնդիր լինել քրդին, որը բավական չէր, որ նրա մասին մատտության նամակ էր գրել փաշային, այլ ինքը ևս անձամբ եկել էր Վան փաշային օգնելու համար, որպեսի գտնեն կասկածավոր անձը։ Ասլանի անակնկալ նկատողություններից հետո երեք հայ երևելիները շվարած կերպով միմյանց երեսին նայեցին։ Երևի խոսք էին որոնում Քուրդ բեկին արդարացնելու համար։ Առաջնորդը նույնպես մտատանջության մեջ ընկավ, իսկ փաշան չգիտեր, թե որպես պաշտպաներ իր հզոր աջակցին։ Բայց Քուրդ բեկը, որպես քաջ ավազակ էր իր ասպատակությունների ժամանակ, նույնպես վարպետ կռվող էր երևում և խոսքի բանակռվի մեջ։ Նա բավական սառը կերպով հարցրեց. «Պարոն բժշկապետ, դուք ո՞ր ճանապարհով անցաք. Լավ է, որ հիշյալ անկարգությունների միջոցին ձեզ որևիցե վտանգ չէ պատահել»։ «Փորձությունը սկսվեցավ», մտածեցի ես։ Հարցը բավական խորամանկությամբ էր դրված. մեծ երկյուղով սպասում էի, թե Ասլանը որպես պետք է դուրս գար դրա միջից։ Նա խիստ անփույթ կերպով պատասխանեց. «Ինձ հետ վտանգ պատահել չէր կարող, որովհետև ես դեռ Արզրում գտնված ժամանակ տեղային ֆրանսիական հյուպատոսը ինձ զգուշացրեց քրդերի այդ ժամանակվա հուզմունքի մասին. Եվ նահանգապետից մի բաց հրամանագիր առեց, որ ամեն տեղ ինձ պահապան ձիավորներ տան, որքան թվով և պահանջելու լինեի ես.
Եվ ես ճանապարհներին միշտ խումբերով ձիավորներ ունեի ինձ հետ։
Այդ լավ է կարել, պարոն բժշկապետ, այդպիսի զգուշություններ միշտ պետք են, ասաց քուրդը, որպես մի վրթովված որսորդ, որի գնդակը շեղվում է նպատակից, թեև նա իր վրթովմունքը ցույց չտվեց։ Դուք երևի թիմարա կողմերով անցաք։
Ոչ, ես Արզրումի քարավանի ճանապարհով ուղակի եկա Բայազետ, այնտեղից անցա Մակու, որտեղ պատահել էին հիշյալ անկարգությունները, այնտեղից Խոյ, հետո Թավրիս, հետո Ուրմիոս օվակի արևելյան ափերով գնացի Ուրմի, այնտեղից եկա Բաշկալե, որտեղից Խոշաբա ձորով Վան հասա։ Քուրդը ավելի շվարեցավ։ Ասլանի ցույց տված ուղևորության գիծը բոլորովին շեղվում էր այն տեղերից, որ կողմով անցել էր նրա որոնած կասկածավոր անձնավորությունը։ Այս ու ամենայնիվ նա վերջին փորձը ևս գործ դրեց ասելով.
«Եթե դուք Խոշաբաձորը թողնեիք և բռնեիք Չոլ Չիմանի ճանապարհը, անպատճառ կհանդիպեիք հայոց մի նշանավոր վանքի տոնախմբության, որ շատ հետաքրքիր կարող էր լինել մի եվրոպացի ճանապարհորդի համար»։
Քուրդի խոսքը Սուրբ Տիրամոր վանքի մասին էր, որտեղ հայտնվել էր կասկածավոր անձնավորությունը։ Ասլանը պատասխանեց. «Ես անցնելու միջոցին, որպես լսեցի, տոնախմբությունն արդեն վերջացած էր. Ուխտավորները սկսել էին վերադառնալ դեպի իրենց տները»։ Քուրդը այլևս ոչինչ չգտավ իր խուլ քննությունը առաջ տանելու։ Ոստիկանության պետը, Լաթիֆ Բեկը, որ բոլոր ժամանակ լուռ էր, դիմեց Փաշային այդ խոսքերով. «Լավ կլիներ, որպես Արզրումի նահանգապետը նախապես հոգացել է, մենք ևս ապահովեինք պարոն բժշկապետի ճանապարհորդությունը մեր թղթերով. Մեր նահանգում նա մեր հյուրն է»։ Հետո դարձավ դեպի Ասլանը, հարցրեց. «Եթե չեմ սխալվում, դուք մի օրից հետո թողնելու եք մեր քաղաքը, ուրեմն թղթերը շուտով պետք է պատրաստել. Միայն հարկավոր կլիներ, որ դուք վաղը ձեր ձեռքում ունեցածներ ուղարկեիք մեզ, որպեսզի մենք ևս նրանց համեմատ պատրաստեինք մերը»։ Ասլանը իր խոսքերով բռնվեցավ, մտածեցի ես։ Ոստիկանության պետը այդ քաղաքավարի ձևով նրանից պաշտոնական թղթեր էր պահանջում։ Նա չէր բավականանում Ասլանի լոկ խոսքերով, թե նա Արզրումի նահանգապետից բաց հրամանագիր է ստացել իր ուղևորության համար, անցել է այս կամ այն ճանապարով և այլն։ Փաշան հասկացավ ոստիկանության պետի միտքը, ինքը ևս խորամանկությամբ հաստատեց նրա ասածը. «Այո, այո, պարոն բժշկապետը մեր նահանգում մեր պատվելի հյուրն է. Մենք պետք է ամեն հնարներ գործ դնենք դյուրացնելու նրա ուղևորությունը և ամեն վտանգից ապահովելու, թեև այդ մեր նահանգում պատահել չէ կարող»։ «Շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, Վսեմաշուկ տեր», ասաց Ասլանը հեռվից գլուխ տալով։ «Դուք այնքան բարի եք և այնքան ողորմած գտնվեցաք դեպի ինձ, որ ես մինչև անգամ պետք չունեցա Արզրումի նահանգապետի հանձնարարական նամակը առաջուց ներկայացնել ձեզ, տեսնելով, որ դուք, առանց հանձնարարականի ևս, ցույց եք տալիս ամեն պատրաստականություն օգնելու ինձ»։ Փաշայի մսուտ երեսի վրա երևաց ապշության նման մի բան։ Նա ծածկելով իր խռովությունը և կեղծ ուրախություն ցույց տալով բացականչեց. «Միթե… Ախ, պարոն բժշկապետ, դուք չափազանց համեստ եք գտնվել. Դուք զրկել եք ինձ իմ բարեկամի նամակից. Արզրումի նահանգապետը իմ ամենալավ բարեկամն է. Այդ նամակը ես պահել էի, որ այստեղից մեկնելու միջոցին հանձնեմ ձեզ»։ Ասաց Ասլանը իր թղթապահի միջից մի փոքրիկ նամակ դուրս բերելով։ «Բայց որովհետև խոսք եղավ, ես այս րոպեյում կհանձնեմ ձեզ»։ «Խնդրեմ, խնդրեմ», բացականչեց Փաշան և առեց նամակը։ Փաշան լսելի ձայնով կարդաց հետևյալ տողերը. «Այս նամակը ձեզ ներկայացնող ֆրանսիացի երևելի բնագետ և բժշկապետ պարոն Կարլ Ռիսմանը իր ուսումնական հետազոտությունների համար անցնելու է Վան քաղաքով դեպի Բաղդադ, իսկ այնտեղից Հնդկաստան. Հուսով եմ, որ կատարելով իմ խնդիրքը, դուք այնքան բարի կլինեք ողորմած տեր, որ նրա ուղևորության համար կտնորինեք բոլոր պարտ ու պատշաճ կարգադրությունները, որպեսի գիտական ճանապարհորդը դյուրություններ ունենա թե իր նպատակին հասնելու և թե իր ուղևորության ժամանակ հանգիստ ու ապահով լինելու, որի համար կմնամ ձեզ միշտ շնորհապարտ, և այլն։ «Բարեկամը սենց իր ձեռքովն է գրել», ասաց փաշան նամակը կարդալուց հետո։ «Ես պատրաստ եմ ամեն կերպով դյուրացնել ձեր ուղևորությունը, պարոն բժշկապետ»։
Ես սկսեցի ազատ շունչ քաշել։ Ասլանը լավ դուրս պրծավ, մտածում էի ես։ Այժմ նա դարձավ դեպի ոստիկանության պետը, նրա հետաքրքրությունը ևս գոհացնելու համար։ «Դուք, պարոն Լաթիֆ բեկ, լավ է, որ հիշեցրիք ինձ, որ ես հանձնեմ ձեզ իմ թղթերը, որպեսի դուք ևս նրանց համեմատ պատրաստեք ձերը»։ «Խնդրեմ, հենց այժմյանից ընդունեցեք, որովհետև ես էգուց այնքան զբաղված կլինեմ իմ պատրաստություններով, որ գուցե կմոռանամ»։ «Մեծ ուրախությամբ», ասաց ոստիկանության պետը։ «Ես հենց այդ նպատակով էի առել ինձ հետ. Ահա, այդ իմ անցագիրն է. Իսկ այդ այն բաց հրամանագիրն է, որ Արզրումի նահանգապետը շնորհել էր ինձ. կարծեմ այդ երկուսը բավական է»։
«Բավական է», ասաց փաշան։ «Էգուց թե ձեր թղթերը և թե մերը կեսօրից մի ժամ առաջ կհանձնվեն ձեզ»։